Dear brothers and sisters,
patpat gaka kakabsat, makirama na kada Presidente Thomas S. Monson, ganda do mapay, amang dayo kada giti dimngag, iti awag, ti propeta, iti adu ang may kari ang misyonaryo. Ita, di mangin inas ti panagdadanggay para iti aramid ti misyonaryo, amang layos iti entero adaga, manipod idi, inwaragawag na Presidente Monson iti Oktubre, rinibo ang elder, kung sister, kung agasawa, tinawagan, kung ado pa itinagsagsagana. Ita ada sa lusod kada kami kastoy. Anya teramidan dagito yung misyonaryo, nalakat isong bat. Aramidan dati kanayon nga aramidan dagiti misyonaryo, ikasabada ti ebanghilyo, bendisyonanda dagiti anak ti madaydayaw a Diyos. Ado kada kayo ngagtutubo ti makidanggay bahay ti panang ipasnek yung agbalin ang may karing agmisyon. Makita yu da ito'y panagdadanggay, tipudno kong kinalimteg. Makita yu tigundawa yung makidanggay. Da kayo ngagtutubo, awatan yu ti baro apagadalan ka isuro yu ti tunggal maysa ti doktrina ni Jose Cristo. Ita ti panawin apanagsagana yu amang isuro itikin na imbak ti Diyos. Babbaro kong babbalasang kapatgan ti edukasyon nyo. Kada kami, kada kayo, kan iti Diyos. No nawaya kayo, no kayat yu ti agadal iti kolehyo, wenno universidad, kalpasan ti misyon nyo, igunam-gunam iti isusirok yu ti pili yu pagadalan, sakbay, ngag-misyon kayo. Ado ti pagadalan amang palubos iti 18 aging ti 30 at abulan a panagliw at ti agbalin a misyonaryo. Mangted da ita kada kayo elder kan sister, tigundaway ngagserbi, adiyo pampanunutan no kaano ngagtuloy kayong agbasa. Agyaman kami unay kadag iti institusyon, ti pagadalan nga daan iti kasta a plano. Da kayo anaganak, teacher kan da dumapay, makidanggay kayo, ang mga isagana kadagiti tumantano rakapututan ang may karing agmisyon. Kabayatan nati pagwadan abiyagyo, awisan na tisem dagiti gagayim, gan karubayo. Agsagana kayo ang sumungbat kadagiti salsod, nuapay akasta kayo. Agsagana kayo itirasunyo, iti maikita da, anamnama, gan ragsakyo. No umay dagita salsod, mabaling isong batyo, damagin tayo kadagiti misyonaryo.
They will help us.
Matulungan da tayo. Ket no kayatyo, kuanduan da kayo, bayat ti panang sungbat gan panang isuro kada kayo dagiti misyonaryo. Da kayo ngagkabanwag, makidanggay kayo at tumulong ang mga sagana itin na espirituan a physical ken busbusin dagitig mission. Ugalyan nyo tagipisok iti sensilyo iti tubong. Da kayo nataingan ng agkasmang, planuin nyo no kaano kayong agmission. Maragsakan kami o na iti servisyo yo. Kabayatan na nalabit ang makaidonar kayo iti kwarta pag-mission iti General Missionary Fund kasing-asing ni Presidente Monson. Iti yaadu tinapili alalaki kanti kapareha da, agdadanggay da, numaawagan da, ang mga iturong iti mission ti simbahan. Iti da ita servisyo, mulyan da ti masagbayan dagiti nayanak kundi pa'y nayanak akapututan. Pagribungan dagiti presidente ti mission ti pagsayatan talgad kan balegi dagiti misyonaryo da. Kalpasan ang makasarita da dagiti presidente ti state kan distrito ti mission da, mangibaon ti tunggal presidente ti mission iti misyonaryo ngagserbi ti naituding nga state, ward kan sanga. Makidanggay dagiti presidente ti state kan bishop, no kainuman da dagiti agnayangay a misyonaryo iti ado nga oras. Pagribungan dagiti a leader ti priesthood ti aramid ti misyonaryo iti masakupan da, gatgutikutan da dagiti miyembro a makidanggay. Ang kakabsat mangrugin a makidanggay dagiti kakabsat ti konseho ti ward. Iti da ita a konseho, mairaman ti leader ti mission ti ward. Nakaiwa leader ti mission ti ward ti mission mismo akayat ko kasarita. Tinudingan ng kayo ti bishop yo amang idaolo ti aramid ti missionaryo iti wardyo. Adda kada kayo ti nabalegyan o na iti adda pa'y naawagan akatulungan nyo. Mayraman ti daddo ma iti konseyo ti ward. Ituduyo dagiti saan o na aktibo ang miyembro. Ti pamilya asaan ang miyembro amin gan agasam akaruba. Masansan akasarita yo dagiti nananay ang missionaryo. Tulungan nyo ida. Punon nyo dagiti kadwa kwaderno dati mabalinda ng isoro. Ribungan nyo dahito. Napatag-unay ti akim yo iti panagbalegi ti aramid. No makidanggay kayo as ipapamati tuladan da kayo. Da kayo wa leader ti mission ti ward ti mang magsiningid kadagiti miyembro ken misyonaryo iti dayto a sagrado ng aramid amang salbar kadagiti anak ti Dios. Dagiti agdamdama magakaro ba tayo adi miyembro makadanggay damit. Paragtaan tayo ida amang ngituloy iti kinasaya at kinkinapuno da iti biyag. Katawisan tayo ida ngumawat iti adado ng runa iti naglorian a kinapuno iti agnanayon a plano ti Diyos. Ama kapagdadanan tumanan ti pamilya. Nakaskas daw da iti panagdanggay iti kinapuno kan kinalinteg. Saan ngaramid ti tao? Naggapo iti apo a nagkuna. Idaras ko ti aramid ko iti panawen na. Impaay da ito'y apanagdanggay, tinayusan, apakdaar. Sa nga gasot kong 93 atawin ang tinapalabas. Pitula ang abalikas. Da ito'y tipatpatgak onay nga anak. Denggan nyo. Inyibkas tingangatwa na Diyos. Inyam amo apakdaar dayta ni Joseph Smith ken Apo Hesukristo. Nagita pito abalikas ti nanipudan ti pannakaisobli ti ebanghelyo na apay gaputa ti sibibya ga Dios iso ti managayat a Dios. Kayat na dagiti anak na amamamuda adwa ken Hesukristo. Ngayon baon na. Ket kayat na madaan dagiti anak na itagnanayo na biag. Iti da ito'y nagloria na panggap, isuro dagiti misyonaryo at ipanakaisubli, amuda ati napalabas at 2,000 atawin, impatakder ti apo ti simbaan na, kalpasan ti panakaipadipa na, gan iti papatay dagiti apostol na, sinukatan dagiti tao ti simbaan, gan ti doktrina na. Sa kalpasan ti adu anerasyon iti kasipngatan, gan kas impadto dagiti imuna propeta, insobli tinailangitan nga maka ni Yesu Kristo ti simbaan, ti doktrina na, ken ti turay ti priesthood na. Gapo iti dayta panakaisobli, ti panakaamo ken napateg ng ordinansa para iti panakaisalakan, ken panakitanok at damanan kadagiti amin na tao. Kamaudyanan na, ipalubos kada tayo dayta panakitanok, makitipon iti pamilya tayo iti sidong ti Diyos ken Yesu Kristo iti agnanayon. Magagaranak unay ngagsao may panggapit panakisubli. Nakakaskas daaw daytoy kinapudno ti pakasaritaan. Naidumduma, makapatunglam. Anya naman nakaiduma, ngay may dagiti mensahero ti langit amang ted ituturay ken bilag para ito'y ngaramid. Namin ano ang nagparang ken ni Propeta Joseph Smith ti agnanayon nga maken ni Yesu Kristo. Babaan ti panang iturong da imay dagiti sabali pa imensahero nga adaan iti panggap pagarigan. Impalgak niya ang Anghel Moronay ti libro ni Mormon. Insobli ni Juan Bautista Roronay Prisod. Insobli ni da Pedro Santiago Juan ti Melchizedek Prisod. Insagot ni Moises ti Tulbek para ti panagsuguumong ti Israel. Inter ni Elias ti Tulbek ti panakamu may panggap ni Abraham. Insobli ni Elias dagi ti Tulbek ti Turay ti panaglantip. May nayon pa'y Inraman ti panakay subli ti panakamu dagiti santo ti napalabas da. Nang tadyapo iti libro a libro ti scripture. Iti nasantwa na Biblia inayon na ti libro ni Mormon, mainayon a pamanaknek ni Hesu Kristo. Record daytoy dagiti padto ken panangisuro ti nagongar nga apo kadagiti tao iti nagkaunang Amerika. Ilawlawag na tinaindakla na plano ti Dios iti ragsak. Ti plano ti panakisalakan. Katinolong amismo ti libro ni Mormon ti Biblia. Agpada dagiti agsagrado a record amang paneknak iti kinapunno ti Banghelyo ni Hesu Kristo ken ti pateg ti pannubot na. Tungpalan ti panakisubli ti adu apadto iti Biblia. Pagarigan, impadto ni Isaias at ibalay at ti apo mabangon ituktok dagiti bantay. Ti Exodo dagiti nangyaw na ang Mormon ka dagiti bantay iti lumaot ng Amerika ti nakaipatungpalan ti sakripisyo ken pamati. Impadto pa ni Isaias at ti Diyos na mangarami iti tidatatlag ken nakaskas daaw. May patpatungpal da itan babaan ti sagrado nga ramid di madado a misyonaryo. Naisubli ti panursoro ti daan na tulog, may panggapit ti pagkapulo. Nagbanagan na at ado ti napudpud no agbayad ti nabendisyonan gapoy ti panagtungpal da. Nailawlawag ti pakaamwan iti Melchizedek ti scripture ti panakaisubli. Ti padto at ti sarukod ni Joseph ti libro ni Mormon, ken ti sarukod ni Juda, ti Biblia, agtunos iti ima ti Diyos, ket napasama ken. Lawlawagan, met ti panakaisubli ti scripture, iti baro atulag. Nailawlawag itan ti imbagana panakabunyag, dagiti natay. Mararami ti tan kadag templo, iti intero a lubong, dagiti ordinansa, para kadagiti natay, kabagyan tayo. Awan sa bali pamayan, tapno may salakan dagiti kakabagyan tayo natay, adi ay naakaamo iti ebanghelyo. Tisirmata ni Juan ang mamaltiing iti sabaling anghel nga agtaytayab, iti langit nga igim natik ang nanayon nga ebanghelyo, nga kasabana kadagiti agindagiti daga. Imbagana ti misyon ni Anghel Moronay, kanti libro ni Mormon. Ti libro ni Mormon ti nakaibugasan ti panakaisubli, na isurat, nataginayon, kanayakar, babaen ti panangiturong ti Apo. Naipataros, babaen ti sagot, ken bilag ti Diyos. Ti libro ti doktrina ken katulagan, naglaw ni ti Ado, anay nayo na palting ngayon ni Propeta Joseph Smith. Babaen ken kuana, imawat tayo ti Ado, apanit ti scripture ng manipod iti sabali a propeta. Iti masao ngayon narapaap akan ito, kinunana kadagiti santo, ijay Novo, Illinois. Yak pulos imbaga anan anaya. Numawan ti biddot kadagiti palting nga insurok. Agtunas dagiti miyembro ken misyonaryo awisen di ati amin ang mga dalit ti Dios ni Hesu Kristo ken ti ebanghelyo na. Dagiti agdamdamag sa pulen da si papasnek ken agkararagda tapno ipamnamnama a porno dagitoy. Ti porno may pakita iti bilag ti Espiritu Santo. Agyamanak iti Diyos ken ti anak na ni Hesu Kristo iti panakaisubli ken ti bilag ang mamagkaisa iti pudno ken ti kinalintag iti intero adaga. Makidanggay tayo kuma ket tungpalan tayo ti bilin ti Apo ang mangidanon iti banghelyo iti tunggal nasyon kapututan pagsasao ken tao. Ikararag ko itinagan ni Hesu Kristo. Amen.